VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Senin 19 Februari 2024 bersama saya Eva Mazreva dan ada produser kami Jimmy Manan. Kami mengudara langsung dari Studio 17 VOA CNN Indonesia di Washington DC. Sudah 5 hari berlalu sejak voting date, sejak pemungutan suara maksud saya. Harusnya teman-teman udah lebih kalem sekarang ya, nggak marah-marah lagi di sosial media kayak kemarin-kemarin. Karena semua udah selesai, pesta sudah berakhir dan sekarang tinggal menunggu pengumuman resmi di Komisi Pemilihan Umum KPU. Jadi harus kalem, malah harus semangat seperti pasar-pasar keuangan di Indonesia, Bursa Efek Jakarta bahkan, yang menanggapi dengan positif pelaksanaan pemilu di Indonesia yang damai dan tentram. Nah, banyak informasi sudah kami siapkan untuk Anda pagi ini, termasuk soal...
Make no mistake. Putin is responsible for Navalny's death.
Itu tadi laporan tentang tewasnya Navalny di penjara di Rusia. Juga jangan lewatkan laporan di Indonesia tentang kenapa pemilih perempuan kita ternyata tetap lebih suka mencoblos caleg laki-laki.
Tidak terlalu familiar sih, kurang tahu di masyarakat gitu, lebih kebanyakan yang cowok seperti anak muda gitu. Kita nggak tahu untuk caleg-caleg perempuan.
Ini tampaknya yang bikin uyak-uyak ngetop akhirnya. Nah, siarannya juga dapat Anda simak di live streaming kami di situs www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita simak berita dunia pagi ini. Pendengar, delegasi bipartisan Senator Amerika hari Minggu melakukan kunjungan resmi ke ibu kota Budapest untuk meminta pemerintah nasionalis Hungaria agar segera menyetujui permintaan Swedia untuk bergabung dengan NATO. Hungaria adalah satu-satunya dari 31 anggota NATO yang belum meratifikasi permohonan Swedia. Tiga senator yang sedang melakukan kunjungan itu mengumumkan rencana mereka untuk mengajukan resolusi bersama kepada Kongres guna mengutuk dugaan kemunduran demokrasi di Hungaria dan mendesak pemerintahan Viktor Orban untuk menyetujui keanggotaan Swedia di NATO.
Hungary is the last country in NATO to provide that ratification. I understand that.
Senator Partai Demokrat Jen Shaheen dari negara bagian New Hampshire adalah salah seorang di antara tiga senator yang datang ke Budapest. Lainnya adalah Senator Tom Tillis yang berasal dari negara bagian North Carolina.
With the accession of Sweden to NATO, Hungary and your prime minister will be doing a great service to freedom loving.
Awal bulan ini Partai Demokrat dan beberapa partai lainnya menggagas kemungkinan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Hungaria atas tindakannya dan menyebut Orban sebagai anggota NATO yang paling tidak dapat diandalkan. Dalam resolusi itu, para senator mencatat peran penting yang sedianya dapat dimainkan Hungaria dalam keamanan Eropa dan transatlantik, tapi menunjukkan kegagalan negara itu untuk menepati janji sebelumnya untuk tidak menjadi sekutu NATO terakhir yang menandatangani keanggotaan Swedia. Meskipun demikian, tidak ada anggota pemerintah Hungaria yang setuju untuk bertemu dengan ketiga senator tersebut. Kita beralih ke Rafah. Sedikitnya 6 orang tewas termasuk 3 anak-anak dan 1 perempuan dalam serangan udara Israel di kota Rafah Sabtu malam. Menurut pejabat rumah sakit dan wartawan Associated Press di lokasi, mayat ke-6 korban telah dibawa ke rumah sakit Abu Yusuf Al-Najjar. Lebih dari separuh penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta orang telah berdesak-desakan hidup di Rafah untuk mencari perlindungan sejak Israel melancarkan serangan ke daerah kantong itu pada 7 Oktober 2023. Serangan ini merupakan pembalasan terhadap serangan Hamas ke bagian selatan Israel yang menewaskan 1.200 orang. Hamas juga menyandra sekitar 250 orang yang sebagian besar telah dibebaskan dalam gencatan senjata selama satu minggu November lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Minggu berjanji akan tetap melanjutkan serangan hingga meraih kemenangan total atas Hamas dan bahkan memperluasnya ke Rafah.
לאור הדיבורים שנשמעים לאחרונה בקהילה הבינלאומית על ניסיון לכפות על ישראל.
Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola oleh Hamas, mengatakan hingga hari Minggu ini hampir 29 ribu warga Palestina tewas. Sebagian besar korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah ini mencakup 127 orang yang tewas yang dibawa ke rumah sakit dalam 24 jam terakhir. Sebuah organisasi hak asasi manusia Tibet di kota Dharamsala, satu kota perbukitan di bagian utara India, pada hari Minggu merilis sebuah laporan yang menuduh Tiongkok telah memata-matai diaspora Tibet di pengasingan. Laporan yang berjudul Penindasan Transnasional Tiongkok terhadap Komunitas Diaspora Tibet tahun 2024 dirilis oleh Tibetan Center for Human Rights and Democracy yang mendokumentasikan peningkatan kasus spionase yang disaksikan langsung oleh warga Tibet yang tinggal di luar negeri. Wakil Ketua Parlemen di Pengasingan mengatakan pihak pelunang Tiongkok telah meretas komputer dan emailnya beberapa kali dalam upaya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan data pribadi. Tiongkok mengirim pasukan ke daerah terpencil di pegunungan Tibet pada tahun 1950 dalam apa yang secara resmi disebut sebagai pembebasan damai dan sejak saat itu memerintah dengan tangan besi. Pemerintahan Tibet di Pengasingan telah beroperasi di India sejak tahun 1960 setelah Dalai Lama saat ini dan banyak orang lainnya melarikan diri dari Tibet pasca pemberontakan yang gagal untuk melawan pendudukan Tiongkok di tanah air mereka tahun 1959. Tim SAR Turki hari Minggu merilis rekaman video bawah air yang dikatakan menunjukkan bagian dalam kapal Batuhan A yang tenggelam, sementara pencarian awak kapal yang hilang terus berlanjut. Kapal kargo sepanjang 69 meter ini tenggelam di Laut Marmara di lepas pantai Provinsi Bursa di Turki Barat Laut Kamis lalu di tengah ombak sangat tinggi. Menteri Transportasi dan Infrastruktur Abdul Kadir Uraloglu mengatakan ketika tenggelam, kapal yang membawa 6 awak ini sedang dalam perjalanan membawa dolomit yang akan digunakan untuk memproduksi semen ke Pelabuhan Gemlik di Turki. Kapal-kapal SAR dikirim ke daerah itu setelah kapal tersebut mengeluarkan sinyal bahaya dan komunikasi terputus. Namun kantor berita pemerintah, Anadolu Agensi, melaporkan tim penjaga pantai menemukan sebuah rakit penyelamat yang kosong di daerah di mana kapal itu diyakini telah tenggelam. Sebuah monumen di Museum Nasional Jepang Amerika di Los Angeles yang disebut Ireicho untuk pertama kali mempertunjukkan buku yang berisi nama orang-orang Jepang Amerika yang dipenjara selama Perang Dunia Kedua. Informasinya sesaat lagi. Pendengar, setelah beredarnya berita kematian tokoh oposisi Kremlin Alexei Navalny, reaksi muncul dari banyak kepala negara serta warga Rusia di berbagai belahan dunia. Rangkumannya disampaikan Bani Rahayu.
Aku mencintaimu, ungkap Yulia Navalnaya, istri tokoh oposisi Rusia Alexei Navalny, dalam postingan foto pertama pada akun Instagramnya pasca kematian suaminya. Navalny, mantan pengacara berusia 47 tahun, dilaporkan jatuh pingsan dan meninggal pada Jumat lalu setelah merasa tidak enak badan saat berjalan-jalan di penjara di Karp, Moskow, tempat ia menjalani hukuman, menurut pernyataan pihak lapas federal Rusia. Menanggapi kabar itu, pemerintah negara-negara barat langsung mengecam Kremlin. Presiden Amerika Joe Biden menyampaikan kepada media bahwa ia tidak terkejut, tapi geram atas berita itu. Menurutnya, Presiden Rusia Vladimir Putin dan komplotannya lah yang bertanggung jawab atas tewasnya Navalny.
Make no mistake. Putin is responsible for Navalny's death.
Jangan salah. Putin bertanggung jawab atas kematian Navalny. Apa yang terjadi pada Navalny adalah bukti lain dari kebrutalan Putin. Tak seorang pun bisa dibodohi, tidak di Rusia, tidak di sini Amerika, dan tidak dimanapun di dunia.
Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron ikut merespons dan mengatakan bahwa Inggris akan mengambil tindakan terhadap Rusia. Cameron tidak merinci apakah tindakan yang dimaksud berupa sanksi finansial atau langkah lainnya. Kremlin berang dengan berbagai kecaman tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut pernyataan mereka tidak dapat diterima dan keterlaluan. Putin sendiri belum mengomentari kematian Navalny. Ia tampak tidak menggubris kemarahan Barat di tengah persiapannya menghadapi pemilu Rusia bulan depan untuk memperpanjang masa jabatan yang telah didudukinya selama 24 tahun. Sementara itu, saat berbicara pada konferensi pers di Addis Ababa, Ethiopia, Presiden Brazil Lula da Silva menyampaikan harus ada investigasi menyeluruh terhadap kematian Navalny sebelum tuduhan-tuduhan tersebut dilontarkan. Lula da Silva mengatakan,
investigasi harus dilakukan untuk mengetahui alasan mengapa pria ini meninggal. Jika tidak, membuat tuduhan sama saja dengan pelecehan. Saya memahami kepentingan pihak-pihak yang langsung melontarkan tuduhan. Tetapi itu bukan gaya saya. Saya harap pihak penyelidik akan memberikan penjelasan mengapa orang itu meninggal.
Pernyataannya sangat kontras dengan kritik tajam Barat terhadap Rusia. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menolak berkomentar dengan mengatakan bahwa kasus tersebut adalah urusan dalam negeri Rusia. Reaksi juga muncul dari diaspora Rusia di berbagai negara, termasuk Amerika, Prancis, Jerman, dan Serbia, yang turun ke jalan untuk berdemo di luar kedutaan Rusia. Di Rusia sendiri, ratusan warga di puluhan kota mendatangi tugu peringatan dan monumen korban represi politik. Polisi menahan lebih dari 400 pendukung Navalny ketika mereka memberikan penghormatan kepadanya. Komite Investigasi Rusia menyatakan telah membuka kasus penyelidikan atas kematian Navalny itu. Bani Rahayu, VOA, Washington.
VOA.
Dan kini kita ke Amerika. Mantan Presiden Amerika Donald Trump pekan lalu mengkaji kembali pernyataan sebelumnya bahwa jika ia terpilih kembali, ia tidak akan membela negara-negara anggota NATO yang tidak memenuhi anggaran pertahanan. Ini merupakan bukti tentang bagaimana perpecahan tajam di antara dua Presiden Amerika dan konstituen mereka mengenai peran Amerika di dunia. Laporan Pesi Widakuswara disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
2 tahun setelah invasi Rusia ke Ukraina, sebuah pernyataan yang mengejutkan para sekutu NATO muncul dari mantan presiden yang kemungkinan besar akan menjadi kandidat presiden dari Partai Republik, Donald Trump.
Seorang presiden dari sebuah negara besar berdiri dan mengatakan, jika kami seandainya tidak membayar dan kami diserang oleh Rusia, apakah Anda akan melindungi kami? Lalu saya bilang, Anda tidak membayar, Anda menunggak. Dia bilang, ya, misalkan itu terjadi. Maka saya bilang, tidak, saya tidak akan melindungi Anda. Bahkan saya akan mendorong mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan.
Pernyataan Trump itu tentu saja mengundang reaksi. Presiden Joe Biden yang memprioritaskan penguatan koalisi untuk melawan musuh sebagai fokus utama kebijakan luar negerinya, mengecam pendekatan transaksional dari pendahulunya itu.
Tidak ada presiden lain dalam sejarah kita yang tunduk kepada seorang diktator Rusia. Dan saya katakan sejelas mungkin, saya tidak akan pernah. Demi Tuhan, pendekatan seperti itu bodoh, memalukan, berbahaya, dan bertentangan dengan nilai-nilai Amerika.
Biden mengatakan dia menjunjung tinggi komitmen sakral dari pasal 5 NATO yang mensyaratkan para anggotanya untuk saling membantu seandainya terjadi serangan dari luar. Pernyataan Trump ini menimbulkan kekhawatiran di antara para sekutu, seperti disampaikan Sekjen NATO Jens Stoltenberg.
This year I expect 18 allies.
Tahun ini saya memperkirakan 18 anggota NATO akan membelanjakan 2% dari PDB mereka untuk pertahanan. Itu adalah catatan rekor baru dan peningkatan 6 kali lipat dari 2014 ketika hanya 3 anggota NATO yang memenuhi target itu.
Christine Berzina adalah direktur di Geostrategi Utara di Pusat Kajian German Marshall Fund.
Trump is trying to win points through bravado.
Trump berusaha memenangkan poin melalui omong besar, dan bravado atau omong besar Amerika di panggung internasional sangat berpengaruh pada sahabat-sahabat Amerika. Namun ini merupakan omong besar yang bisa berdampak sebaliknya. Ini seakan-akan mengatakan, ah, kami tidak mau terlibat.
Kebijakan luar negeri biasanya tidak menjadi isu kunci dalam pemilu Amerika Serikat. Tetapi dengan kecaman Trump terhadap NATO ini, kemungkinan isu tentang peran Amerika di panggung dunia akan menjadi sumber perpecahan lainnya di kalangan pemilih, seperti dikatakan Clifford Young dari Ipsos Public Affairs.
Highly politicized, it's being used by Trump.
Isu ini sangat terpolitisasi, digunakan oleh Trump untuk menyemangati pendukungnya. Tetapi ada pemahaman bersama di kalangan warga Amerika. Aliansi itu penting.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk Patsy Widyakuswara, VOA News, Gedung Putih, Washington.
Ini adalah laporan menarik dari Jakarta nih. Pemilih perempuan yang berjumlah lebih dari setengah pemilih di pemilu 2024 ternyata tidak suka memilih caleg perempuan. Coba, kenapa? Kita simak laporannya Fathiah ya.
Hani Hendrina, karyawati salah seorang perusahaan swasta di Jakarta, sangat yakin akan calon presiden dan wakil presiden yang dipilihnya, tapi tidak dengan calon legislatifnya. Dia mengaku memilih caleg dengan mengikuti pilihan orang tuanya, seorang caleg laki-laki. Hani enggan menyebut namanya. Ketika ditanya kenapa tidak memilih caleg perempuan yang pastinya bakal menyuarakan hak-hak perempuan atau setidaknya ikut memberi perspektif perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan, Hani yang berusia 25 tahun mengatakan ia tidak mengenal calon legislatif perempuan yang ada termasuk visi-misinya.
Tidak terlalu familiar sih, kurang tahu di masyarakat gitu, lebih kebanyakan yang cowok seperti anak muda gitu. Kita nggak tahu untuk caleg-caleg perempuan.
Hal senada disampaikan Firda Sutomo, warga Depok, Jawa Barat, yang juga memilih caleg bukan berdasarkan gender, tapi gelar yang tersemat di nama caleg tersebut. Firda sama sekali tidak punya gambaran tentang caleg perempuan yang ada dalam surat suara, tidak hanya identitas mereka, tapi juga apa visi-misinya. Ironisnya, meskipun ia juga tidak tahu tentang caleg laki-laki yang ada dalam surat suara, tetapi karena caleg laki-laki memasang banyak gelar pendidikan dan lainnya, Firda pun memilihnya. Ia menilai dengan gelar yang banyak, pasti pastinya sang caleg laki-laki ini memiliki banyak pengetahuan dan bisa membawa kondisi yang lebih baik bagi Indonesia. Meskipun demikian, Firda mengakui pentingnya caleg perempuan di parlemen untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.
Tadi sih nyari yang gelarnya udah banyak ya, maksudnya dengan gelar itu mungkin dia lebih ngerti sama perputaran politik di Indonesia.
Potensi terpilihnya perempuan yang menjadi calon anggota legislatif sejauh ini belum sesuai harapan. Walaupun regulasi sudah mengamanatkan kebijakan kuota perempuan minimal 30% dalam daftar caleg di surat suara pemilu. Jika dihitung secara akumulasi nasional, kuota perempuan dalam daftar caleg sebenarnya sudah mencakup minimal 30%. Pengajar hukum pemilu di Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan separuh dari populasi Indonesia adalah perempuan. Bahkan lebih dari separuh pemilih di pemilu 2024 juga perempuan. Namun keterwakilan perempuan masih sangat minim. Dalam negara demokrasi, tanpa Titi, suara perempuan mutlak terwakili. Perempuan bukan hanya penting hadir sebagai representasi konstituen, tapi juga keterwakilan gagasan dan ide yang menyangkut kepentingan langsung perempuan. Pemilih perempuan, tanpa Titi, bukan individu tunggal yang seragam dan tanpa nilai.
Sehingga pilihan politik mereka pun beragam, tidak bisa dianggap tunggal. Namun, sangat perlu kita membangun narasi inklusif dan terbuka lintas isu dan aktor soal urgensi keterwakilan perempuan terlepas apapun latar belakang mereka.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.